Uzņēmējs Marks Baltkalns iecerējis Rīgā Uriekstes ielā izbūvēt riepu pārstrādes centru. Uzņēmuma iesniegumā Rīgas domē teikts, ka jaunajā nolietoto riepu reģenerācijas vietā plānots veikt visu veidu nolietoto riepu, automašīnu, industriālās tehnikas, meža un agrotehnikas, kā arī ekskavātoru un iekrāvēju tehnikas riepu priekšapstrādi. Riepu priekšapstrāde nozīmē to sagriešanu mazākos gabalos. Tāpat uzņēmums iecerējis veikt vieglu automašīnu riepu presēšanu. Sijā Eco Recycling plānojas priekšapstrādi veikt 10 tūkstošu tonām riepu gadā. Par šo jautājumu Rīgas domas mājokļu un vides komitejas sprieda jau 19. Februārī. Toreiz deputātus bažīgus darīja jautājums, kā uzņēmums var apliecināt, ka šajā vietā laika gaitā neizveidosies neapstrādātu un neapsaimniekotu riepu kalni. Bažas radīja uzņēmēja iepriekšējā darbība. Marks Baltkalns bijis viens no Sijā riepu bloka īpašniekiem. Šim uzņēmumam starta ielā divās adresēs bija uzkrātas daudzas tonnas riepu. Valsts vides dienests uzņēmumam par apjomīgajiem pārkāpumiem 2017. Gada septembrī piemēroja teju 13 miljonu eiro lielu soda naudu. Rezultātā riepu bloki pieteica maksāt nespēju. Marks Baltkalns gan savu pagātnes darbību biznesā nesaist ar jaunajiem plāniem. Viņš norāda, ka plānotajā riepu reģenerācijas centrā tiktu priekšapstrādātas arī riepas, kas šobrīd atrodas bēdīgi slavenajā starta ielas riepu kalnā. Tur pašlaik ir aptuveni 2000 tonu riepu.
Īstenībā es varbūt neīpaši negatīvi šo te ņemtu pie, teiksim, šo te starta ielu. Jā, ir apjoms, bet tas ir izdarāms un pacienījums jautājums ilgākā laika periodā. Jā. Starta iela ir kā ļoti maziņš momentiņš šajā visā nolietoto riepu sfērā, jo nolietotās riepas ir pietiekoši lielos apjomos gan Latvijā, gan arī Baltijas valstīs ir piedāvājumi gan no Igaunijas, gan no Lietuvas citām valstīm. Tā kā starta iela tas ir tā kā procesa visā esošajā procesā, bet viennozīmīgi citas riepas, kas ir uzkrājušās daudzkarajā, arī ar tām tad ir plānots darboties veikt priekšapstrādi.
Baltkalna plāns paredz pēc riepu priekšapstrādes kraut tās konteineros un pa jūras ceļu nogādāt austrumu valstīs, galvenokārt Indijā, kur tās tiktu pārstrādātas dažādās precēs. Indijā esot vairāki sadarbības partneri un līgumi. Tos gan deputātiem un valsts vides dienesta pārstāvjiem Baltkalns uzrādīt nevarēja, solot tos deputātiem iesniegt vēlāk. Tas vēl bažīgākus darīja politiķus. Uzņēmējiem tika uzdot arī jautājumi par sadarbības partneru, ja pat tādi esot noturību. Proti vides dienestu un deputātus uztrauc tas, ka Indija potenciāli varētu atteikties no riepu pieņemšanas un tad varētu rasties milzīgi riepu kalni arī Uriekstes ielā. Ar paziņojumu, ka šāda veida lietas savā valstī importēt vairs nedrīkstēs, nākusi klajā Ķīna. Baltkalns gan šo par problēmu neuzskata.
Redzēt, ja mēs tā domājam, tad mēs vispār nevaram strādāt. Dotajā brīdī nav nekāda signāla, teiksim, arī no Indijas sadarbības partneriem, ka viņiem šāds te materiāls nebūtu vajadzīgs. Uzņēmuma Eco Recycling ir aptuveni 10 sadarbības partneri, kuriem ir ļoti liels kapacitātes dažādu veidu riepu pārstrādē. Viennozīmīgi nedomājam par to, ka kaut kas varētu tuvāko pat gadu laikā krasi mainīties. Jā, ir Indija aizliegusi importu dažādu plastmasas, teiksim, atkritumiem, bet kas ir arī globāla problēma, bet par riepām šādas sarunas un informācija nesaņemsē.
Un vēl arī valsts vides dienests vēlējās redzēt konkrētus līgumus, saprast, ka tas viss tāpat tiešām notiek. Tāda līguma ir un tos rīvis.
Tāda līguma ir un tāda līguma, protams, tiks iesniegti, tiks papildus gan valsts vides dienestam, gan arī komitejai iesniegt gan līgumu, gan arī konkrēto Indijas pārstrādes rūpnīcu, teiksim, atļaujas, kur ir norādīti gan apjomi, gan termiņi, teiksim, iespēja robežās ar šo informāciju sniegšu.
Uzņēmēja argumenti nepārliecināja arī valsts vides dienestu. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes direktora vietnieks Elmārs Jesinskis norādīja, ka īpašu uzmanību prasa fakts, ka uzņēmējs bijis saistīts ar jau sodīto Sijā riepu bloki. Tāpat dienestu nepārliecināja uzņēmēja paustais, ka galvenā komunikācija un norunas ar partneriem notiekot saziņas lietotnē WhatsApp.
Mēs ar šo starta ielu no 2017-18. Gads, nu jāpieliek, ir punkts tajā 19. Gadā, nu nemaz tik raiti, tur viss nenotiekas. Ne? Nu, tāpēc arī ir šīs bažas. Mūs kā iestādi interesē konkrēti šie līgumi, kur ir atrunāti. Šī saruna, kas bija, mēs nosūtam WhatsAppā, jā, es varbūt tās varu nosūtīt WhatsAppā kaut kādu ziņu par kaut kādiem daudzumiem, bet ilgtermiņā mums ir oficiāli jābūt ir noslēgtiem līgumiem un jābūt ir viņiem parakstītiem no abām pusēm un tad atrunātām arī procedūrām, ja kaut kas notiek. Tas nav tā, šodien es aiziešu uz veikalu, gribējušies nopirkšu saldējumu, negribējušies viņu nepirkšu saldējumu.
Jasinskis arī atzīmēja, ka šī situācija jāskata atšķirīgi tādēļ, ka plānotajiem atkritumiem nav lielas vērtības. Piemēram, izvērtējot atļauju piešķiršanu krāsai no metālu pieņemšanas punktiem, riski ir zemāki, jo uzņēmēji ir ieinteresētāki dārgo preci pārdot un arī, ja to nedara uzņēmēji, laukumu no krāsainā metāla iztīra citi.
Te, lai mēs nodotu, teiksim, iedzīvotāji šīs pašas riepas, mums nemaksā par to, mums jāmaksā klāt. Šim riepām nav konkurences šobrīd. Viņas, mēs labi zinām, ka viņas mums ir, un, protams, tas ir pozitīvi, ja tiek meklēt šāds risinājums, ja, vai ne, bet, nu, katrs jauns šāds risinājums, zinot iepriekšējo vēsturi, mēs esam piesardzīgi.
Latvijas radio apvaicāja arī tuvējā apkārtnē strādājošos. Viņu domas par riepu pārstrādes centru šajā vietā ir atšķirīgas.
Tā nav laba ideja. Mums plakām ir ofis, un tad viss smirdēt pēc riepām.
Tur nebūs šo domu, tāsaka, tur tikai griezīs.
Un tad viss skaisti?
No principi, tā promišlina rajona, ja domāju, šo te normālis.
Šis ir rūpniecības rajons. Es domāju, ka šī ir piemērota vieta. Šeit nav pilsētas centrs vai kāds mierīgs rajons. Domāju, ka jā, tā vajag.
Ja domāju, šo tā.
Nu, ja godīgi teikt, vajag darba vieta cilvēkam. Tāpēc es tikai piekrītu, ja netrauca pareijiem dzīvotājiem.
Manuprāt, to vajadzētu tomēr iznest ārpus Rīgas un kaut kur vietā, kur tomēr vēja pūš bišķiņ citā virzienā.
Es vispār domāju, ka pilsētas teritorijā nav tādas lietas jādara.
Nepietiekamā apjomā sniegtā informācija un, vērtējot pagātnes pieredzi, nesamērīgi lielais pārstrādājumu riepu apjoms, kādu paredzējis reģenerēt uzņēmējs, deputātiem lika procesu par atļaujas izsniegšanu iesaldēt, līdz būs pieejama pārbaudāma un pilnvērtīga, kā arī droša informācija, lai nerastos situācija, ka līdzīgs riepu kalns tam, kāds ir starta ielā, tiktu izveidots arī Uriekstas ielā.
17 minūtes, lai mums nav pieņems. Paldies!
Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.